Og da er Oddvar Johan Jensen. Hva ville Luther, og fikk han det til? Vær så god, Oddvar.
Ja, aller først så får jeg jo si en takk for å bli tildelt den æren å starte denne forelesningsserien. Det er jo med litt sånn bankende hjerte jeg gjør det når vi er kommet dit hen at jeg ikke bare sier ja, men også tar tak i dette materialet og forsøker å gi en sånn innføring i det som Luther hadde på hjertet, og hvordan det gikk med disse prosjektene som etter hvert vokste frem. Nå gjør jeg det sånn at jeg har et sideblikk til de tre andre foredragene som kommer, sånn at jeg er veldig lemfeldig med det biografiske, for det regner jeg med blir godt ivaretatt senere. Lutherjubileene lar jeg også ligge. Det er jo fristende å kommentere dette Lutherjubileet og se det i en sammenheng. Det skal jeg også la være. Og det samme med det tema som Eivor tar. Så er jo dette tema så svært at det er jo ikke håndterbart innenfor den ramme vi har. Så det blir noe sånn markering av noen perspektiver og synsvikler som vi da kan utfylle litt i samtalen etterpå. Bare for å gi et lite sånn innblikk i hva som møter en som skal forske i dette feltet her. Det er jo Luthers verker jo blitt gitt ut flere ganger opp gjennom historien. Og ved 400-årsjubileet for Luthers fødsel så bestemte han for at nå skal man gi ut en ordentlig utgave av Luthers samlede verker, altså fra 1883. Dette arbeidet ble avsluttet ufullført 100 år senere, og det omfatter denne utgaven, den såkalte Weimar-utgaven, den omfatter da ca. 60 000 sider. Så bygger man videre på det, så kan dere jo tenke dere hvordan det er, og det er jo en del materiale i tillegg til dette. Så tilfang av kilder sånn sett er ganske enormt. Det finnes også en Luther-bibliografi hvor man årlig forsøker å samle det som, litt, sånne henvisninger til det som blir skrevet. Og sånne vanlige år, hvor ikke det er noe spesielt, så ligger ofte disse litteraturlistene på godt over 1000 titler. Og et sånt som 17, som vi nå kommer opp i, så vil jeg tippe at det vil ligge på et sted mellom 3 og 4000 titler. Og det forteller jo også at for oss arme stakkere som har fått liksom sertifikat at vi er Lutherforskere, så har vi ikke sjans til å følge med på dette. Så det viktigste blir sånn sett å lese kilder, og holde seg til kilder, og så får man lese sekundærlitteratur så mye man orker, og man blir ikke ferdig med noen av delene. Så det er jo mitt dilemma da, oppi i dette her. Jeg er jo nødt til å begynne å ta et historisk innsteg i Luthers verden, og hvem var han, og hvordan ble disse prosjektene til. For hvis vi reiser det innledende spørsmål, hva ville Luther, så er det sånn som biskopen sa innledningsvis, han visste jo ikke noe som helst om hva han egentlig ville, i hvert fall hvis vi måler det imot det som ble det reformatoriske prosjekt. Han hadde ikke peiling. Det som var hans vei inn i det akademiske liv, det var jo at han fikk en utdannelse etter at han hadde gått i kloster. Og han blir da, jeg tror det årstallet som kanskje er det avgjørende årstallet på mange måter, det er 1512, hvor han da blir professor i den hellige skrift. Da er han sånn rundt regnet 29 år gammel. Og den oppgaven og den forpliktelsen som blir lagt på han med dette professoratet, opplever han jo da som et guddommelig forpliktelse som han ikke kan vike fra. Og på mange måter så er det her avgjørelsen da faller når han havner inn i konflikter som han blir nødt til, tvunget til å ta stilling til. Ikke slik at han ønsket det, og at det var ting som han søkte. Så denne lytteren som triumferende står og banker opp tesene på kirkedøren i Wittenberg for å reformere Europa, den finnes ikke. I hvert fall ikke her de første 10 årene. Han fikk kanskje et litt sånn preg senere. Men Det var en forpliktelse som grep djupt. Og det var nok også denne forpliktelse som gjorde at han tok tak i dette spørsmålet med avlaten, som han opplevde som en uting, som det måtte gjøres noe med. Og da var det altså med fokus på å gjøre små, men nødvendige endringer innenfor den katolske kirke. I denne fasen her på rundt 1517, så er det ingen indikasjoner på at han på noe som helst måte tenkte at han skulle bryte med kirken, med den romersk-katolske kirke, som han da både var ordinert til prest i, og da hadde fått tildelt dette læreembedet som professor i den hellige skrift. Og denne tanken den holder han faktisk på så langt som overhodet mulig. I løpet av et par år så går det nok opp for han at dette ikke holder. Men det var det som var ambisjonene, sørge for å få til en reformasjon av kirken innifra. Og i hvert fall sånn vi ser det i relativt korte perspektiver, så må vi jo si at det lyktet han ikke med. For det ble jo en splittelse. Kirken ble delt. Luther ble erklært for å være heretiker, ketter, og ble både fredløst og det som hørte til, sånn at strengt tatt så skulle Luthers liv ha endt på bålet senest en gang i løpet av 1521. Og at saken da ble løst på den måten. Så det er masse viderverdigheter innimellom her som gjorde at de aldri kom i gang med dette her, og at det var flere som hadde sympati for ham, blant annet hans egen kurfyrste. Og så gikk tiden, og den ene begivenheten tok den andre, og Luther overlevde til dess han led sin naturlige død i 1546. Så dette er rammene rundt dette verket. Når han laget disse tesene, altså mest sannsynlig så slo han de ikke opp på kirkedøren i Wittenberg, i hvert fall ikke den 31. oktober. Mest sannsynlig, hvis han har slått de opp, så skjedde det en ukes tid senere. Men dette vakte ikke den store oppmerksomheten. Det var først noen måneder senere, ut på våren, hvor det ble debatt om dette her, og hvor han da skriver flere skrifter og også forsvarer disse tesene på tysk, at dette fanger oppmerksomheten, og da eksploderer det. Så i løpet av 1518 så står i løpet av relativt kort tid Europa i flammer, sånn i anførselstegn. Hvordan dette skulle ende, det har jeg alt sagt, men slikt endte det altså ikke. Hvis vi skal nærme oss dette spørsmålet, hva ville Luther, så skjønte han jo når konflikten spisset seg til, og han måtte erkjenne at konsilene kunne ta feil, sånn som de hadde gjort med Johan Hus. Paven kunne ta feil, slik som han hadde gjort mange ganger opp gjennom historien. Og at man ikke kunne lite på disse autoritetene. Når det ble klart for han, og det også ble klart for omverdenen, så var det store, og da snakker jeg om det store teologiske spørsmål reist. Nemlig spørsmålet om kirkens autoritet. Det var jo ikke sånn at det var enten paven eller Bibelen, men det var spørsmålet om hvem det var som til syvende og sist kunne gi den endelige og autoritative tolkningen av skriften. Dette som vi har hørt om senere, at det er to prinsipper som står mot hverandre, på den ene siden tradisjonen og på den andre siden skriften, det er et produkt av en sak som kommer i forlengelsen av, eller som en del av Tridentinerkonsilet, noen tiår senere. Det var ikke det Luther møtte, det var ikke den type forståelse av dette. Det var integrert, sånn at skriften stod der, tradisjonen fulgte opp, og paven var den som ved den hellige ånds hjelp tolket alt dette på en autoritativ måte. Paven, ikke for å være polemisk, men paven var liksom den som hadde den avgjørende karismatiske makt, som i kraft av den hellige ånd kunne si hva som var rett og galt i henhold til skriften. Det som da skjer når det blir en konflikt mellom dette, det er at da må Luther ta stilling til, er det virkelig slik At vi kan stole på at det er Den hellige ånd som taler gjennom paven? Eller kan paven ta feil fordi at han ikke fanger opp hva Den hellige ånd egentlig har ment med det som står i Skriften? Og da blir han kastet tilbake sin på, når han da møter denne motstanden, da blir han kastet tilbake sin på tolkningen av Skriften, Skriftens bokstav, slik som den lyder. Og at det er der autoriteten ligger. Anklagen er jo, ligger jo for hånden, sant? Altså, hvordan kan vi tro på denne munken som står der alene i verden, når fedrene, konsilene og paven, som vitterlig da har fått Den hellige ånd i sin person, mener noe helt annet? Det er polemikken mot. Så det er ikke enkelt her å håndtere den politiske situasjonen. Og etter hvert så erkjente jo også keiseren at det var hans oppgave å løse dette problemet med å sørge for at Luther forsvant av banen. Men slik gikk det altså ikke. Så det er kjernespørsmålet. Og det gjør at dette med Skriften og tolkningen av Skriften blir en veldig sånn sentral sak. I stedet for masse lyssak så har jeg tatt med noen bøker. Og her har dere i naturlig format, det er et sånt opptrykk som ble laget i 1983, av det første bibeltrykket til Luther, sånn i stor format. Det er Det nye testamentet. Sånn så det ut. Dette nye testamentet laget, eller oversatte Luther fra grunnspråket i løpet av 1522, 11 korte uker. Og da gjorde han nok en god del andre ting samtidig. Hvis dere har lyst til å gjøre et lite eksperiment, dere behøver ikke skrive alt, men dere kan ta et utkall og ta tiden på hvor lang tid dere bruker på den, og så regne ut hvor lang tid dere vil ha brukt med normale arbeidsdager på å skrive av noe sånn sett her, så vil dere fort komme til at 11 uker er ikke veldig lang tid. Det viser at altså omgivelsene og situasjonen var jo spesiell, men mannen som plutselig ble satt mot sin vilje og helt uforberedt i begivenhetene sentrum, var ikke en hvilken som helst. Jeg har ikke talt opp selv, men den store Luther-biografen, Martin Brecht, gjorde noen sånne opptellinger hvor mye Luther kunne prestere og skrive i løpet av en dag. Og på det meste, og hold dere fast, dere som har vært opp til eksamen og sånt, vet hva det krevende er i løpet av en dag å skrive maksimalt av det man kan. Luther skrev ikke på vanlig A4-ark, men han skrev på noe som heter foliesider, og var litt større. Og han kunne skrive 80 sånne sider på en dag. Og den neste dag også, og dagen deretter. Altså, det er helt vanvittig. Det går egentlig ikke an. Denne boken her er på mange måter i bibeloversettelsens historie den mest legendariske som er gjort. Det er et gjennombrudd for moderne bibeloversettelse, som holdt på å gå tapt på 1600-tallet, men som på mange måter er fornyet med de nye norske bibeloversettelsene. Det prinsippet han oversetter etter, det er at han skal få frem meningen. Altså, språket skal være flytende i det målføret her på tysk, og så skal han formidle meningen, sånn at folk forstår hva som er sagt utifra sin naturlige språkfølelse. Det er ikke den greske språkstrukturen som skal ligge til grunn, men det er tysk språkstruktur, og dette er jo da på mange måter også fødsel til det nye tyske språket. Altså man kaller det for Frühneuhochdeutsch, som da er begynnelsen på moderne tysk. Germanistene som kikker på dette og arbeider med tysk språkhistorie, mener at dette er også noe av det mest fundamentale som har skjedd når det gjelder Luther som språkmenneske. Det er to tyske forfattere som de mener er omtrent på samme nivå. Det er Goethe og Schiller. Ellers er det ingen over, ingen ved siden. Så det er en mann av et helt ualminnelig format. Nå er det klart at sånne bøker som dette her, og enda mindre den svære Bibelen, var jo ikke slikt som hvermannsen kunne kjøpe, selv om det ble gitt ut mange trykk selv i Luthers levetid. Men det som jeg synes jeg har sett tendenser til i noen kommentarer, at Lutherbibel kom egentlig ikke ut til folk, det er basert på en misforståelse. For de så ikke sånn på Bibelen at man måtte ha boken nøyaktig sånn som det var, og at hver måtte ha et sånt eksemplar. Det hører nyere bibelhistorie til, ikke Luther. Hvis vi skal spørre hva Værmannsen skulle ha, så er det denne boken her. Den kom ut første gang i 1523, og den ligger i en eldre tradisjon av det vi kaller for bønnebøker. Den tradisjonen fisket Luther opp, og så fylte han det med evangelisk innhold. Det startet med en kalender, så har det en katekisme, det er den katekismen som Luther skrev, som de færreste i dag kjenner til, en kort form av troen, eller budene troen og fader vår, som han gav ut i 1520 allerede. Så er det en betraktning over Ave Maria, Jomfru Maria altså. Og så er det forskjellige prekener som står sentralt. Altså det er om dåpen, og det er om nattverdens sakrament, det er om Kristi lidelse, og det er om døden. Sånn at du har et slags religiøs lesestoff som formidler meningsinnholdet i det bibelske. Så måten han nærmer seg det bibelske på er en innholdsmessig tilnærming. Det er ikke en bokstavlig tilnærming i den forstand at man må alle bokstavene. Det er klart at skal man diskutere bestemte spørsmål, så må man til bokstavene i boken. Men det er ikke det som er den vanlige og den dagligdagse tilnærming. Det er denne. Og på slutten her, denne her boken her fra 1529, så er det en ganske interessant sak. Og det er igjen en middelalders tradisjon som man fisker opp. Og det er en billed bibel som består ut av 50 bilder og små sentenser som da forklarer innholdet i bildene. Og dette er vel strengt tatt den første lutherske bibelhistorie som da blir gitt ut, som da er en billedbok. Så da har du altså disse to språkene, du har både teksten og du har bildene som formidler. Og vi kjenner jo dette fra søndagsskoletradisjonen. Men dette er altså reformatorisk, og det begynte heller ikke med Luther, vi finner det også tilbake i middelalderen. Det er i løpet av 1400-tallet, så er det en rik tradisjon. Dette fanger han opp og bringer videre, samtidig som han står i denne voldsomme konflikten med kirkens autoriteter. Og jeg tror det går an til å si det sånn at ved hjelp av dette og det som han da holder fast ved, så forstår han seg også selv når konflikten er der og han blir kastet ut formelt og blitt erklært for kjetter, så forstår han seg fortsatt som en del av Jesu og apostlenes kirke. Han tolker ikke det som skjer slik at han blir kastet ut og at han må da grunnlegge en ny kirke, slik som det står i alt for mange fremstillinger. Han tolker det slik at han holder fast på den sanne Jesu Kristi kirke, står for den og blir stående for den, koste hva det koste vil. Og visjonen er jo da selvfølgelig at denne kirken også skal samle resten av kristenheten etter hvert. Så dette med at det var en ny kirke og at han brøt med storkirken, det er akkurat det motsatte av slik han selv forsto sin situasjon. Det finnes en fantastisk tekst som dere bør gi dere tid til å lese. Den er oversatt til norsk i dette verket til Inge Lønning, Tarald Rasmussen med flere, altså Luthers utvalgte verker. Det er et lite skrift som han skriver på slutten av den store nattverdsstriden. Den store nattverdsstriden går fra 1526 og frem til 1528-29. Til slutt så skriver han et skrift som han kaller for von Abendmahl Christi Bekenntnis. Altså om Kristi nattverd, en bekjennelse. Den tredje delen i dette, det er en bekjennelse. Og der sammenfatter han på en måte sin teologi på en kort og tydelig måte på løpet av noen få sider, 4-5 sider, som da er basert på det bibelhistoriske, på den apostoliske trosbekjennelse som er utlagt her. Og så sier han i en del veldig sånn tilspissede setninger, Dette er den kristne tro. Dette er den troen jeg vil møte for Gud på dommens dag med. Slik tror alle kristne i hele verden. Men da har han kokt det ned til det helt eksistensielle. Altså sånn som man finner det i den apostoliske trosbekjennelse, og så har han presisert en del punkter som han mener er nødvendig å presisere. Men det er ikke en stor avhandling. Det er bare noen få sider. Og det nærmeste vi har til det er den lille katekismen som da kommer senere. Så dette er grunnlaget for å hevde at den kirke som Jesus og apostlene grunnla, den har bestått uavbrutt. Evangeliet har vært der hele tiden. Han gjenoppdaget ikke evangeliet, han forkynte evangeliet på nytt. Og det var denne kirke han tilhørte og ville tilhøre. Hvis vi tar noen skritt videre og forfølger dette frem til riksdagen i Augsburg, hvor alle sakene skulle avgjøres, og hvor de lutherske hadde laget til dette skriftet, så er det bygget opp på denne måten. De første 21 artiklene, de er utleggelse av den apostoliske trosbekjennelse. Det er en bekjennelse til den katolske tro fra A til Å. Nettopp sånn som jeg nå har beskrevet det. Så er det 7 artikler til slutt som tar opp noen misforhold som det måtte rettes på. Så hele strukturen og presentasjonen av den lutherske reformasjonen var en presentasjon av den katolske kirke som man bekjente seg til, som man ville bli værende i, og så var det markering av de punktene som stred mot den kirkelig autoritet i Luthers forstand, nemlig skriftens klare ord. Og det er essensen av reformasjonen. Jeg tror det blir helt feil å gå til enkeltpunkter i den lutherske teologi uten at vi har dette som et grunnlag. For dette er der hele tiden. Og så må vi se på alle de spørsmålene og alle de teologiske debattene og det som kommer, som enkeltspørsmål som man går dypere ned i innenfor dette rammeverket. Tiden strekker ikke til å gå gjennom alt dette materialet som da melder seg, men jeg skal ta noen punkter. Og jeg er vel nødt til å starte med rettferdiggjørelseslæren, den lutherske rettferdiggjørelseslæren. Hva består den i? Hvordan forstår vi den? Historisk, aktuelt, det er jo et tema som har vært oppe i de store økumeniske samtalene, og hvor man tilsynelatende er blitt enige og stykke på vei, så er det helt sikkert også riktig. Men det er noe her, når vi først går inn i dette materialet, som, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men det er noe med hele historien. For en sånn person som Luther, som fikk en sånn enorm betydning, er det vanskelig å komme forbi. Og da løper gjerne historien slik at alle de som er innenfor dette trosfellesskapet, som har den lutherske reformasjonen som utgangspunkt, de vil gjerne ha Luther som lærefader, samme hvor uenig de er seg selv innbyrdes. Og da står vi overfor det problemet som vi sånn med et nøkkelord kan kalle for resepsjonshistorien. Altså ikke hvem Luther var, og hva Luther mente og hva han stod for, men hvordan han ble gjennom historiens gang. Og da dukker det opp mange Luther-bilder som er veldig forskjellige. Og dette med å tolke rettferdiggjørelseslæren er et av de sentrale temaene hvor avstanden mellom de forskjellige aktørene opp gjennom historien er større enn det vi kanskje skulle tro. Gangen for å forstå det som skjer og hvordan lutherdommen har blitt så forskjellig, så må vi tilbake oss litt til Luther-tid, og fremfor alt de første generasjonene etter han. For hos Luther er det veldig tydelig at dette med rettferdiggjørelseslære, det er at vi blir rettferdiggjort på grunn av Kristus. Det er på mange måter Kristi rettferdighet vi får, og den gjelder for Gud på dommens dag. Ikke det vi selv har gjort av gode gjerninger, men det Kristus har gjort for oss. Sånn sett så kan vi betrakte dette som en fremmed rettferdighet. Men samtidig så mener Luther at denne rettferdighet er også en iboende og virksom rettferdighet i oss, som virker. I den store Galaterbrevskommentaren så bruker han, da er vi på begynnelsen av 30-tallet, der bruker han noen ganske interessante begreper. Det er to begrepspar. Han snakker om den inkarnerte tro og den absolutte tro. Og så snakker han om den konkrete tro og den abstrakte tro. Altså det abstrakte og det absolutte er da synonymer, og det konkrete og det inkarnerte er da også synonymer. Og når vi går nærmere etter disse begrepene, hva han faktisk mener med de, så viser i hvert fall mine studier, når jeg har studert dette Galaterbrevskommentaren, og dette finnes fremstilt i den avhandlingen jeg disputerte for noen år siden, så er det faktisk det inkarnerte som er det primære. Det er det som liksom er det første begrepet. Og hvorfor er det sånn? Jo, Luther forstår troen slik at troen er ikke en slags abstrakt, rar ting som er der, og som vi sånn etter hvert skal fylle med innhold. Nei, troen er helt konkret. Noe som, han sammenligner for eksempel med en ring som har en edelstein. Og denne ringen er verdiløs hvis ikke edelsteinen er innfattet i ringen, og edelsteinen det er Kristus. Så troen er på en måte et begrep som knytter Kristus til den troende. Og da er det ikke sånn at Kristus i den troende er et juridisk begrep. Altså fra lekmannsforkynnelse så snakker vi om at vi har penger på bankbok, men vi vet ikke har det, og så må vi liksom aktivere den kapitalen. Nei, kapitalen er aktivert konkret i troen, fordi at Kristus er til stede i troen. Jeg stoppet opp og måtte nesten ta en pause og gå en runde for meg selv, når jeg leste en preken fra 1526 om nattverden, og hvor Luther argumenterer som følger. Hva er det som er så vanskelig med å tro at Kristus kan være virkelig til stede i brød og vin, altså realpresensen i nattverden, når vi tror at han er til stede i våre hjerter? Sånn? Da er det dette konkrete, og det er denne koblingen at troen griper Kristus som også skaper troen og gjør troen til troen. Dette er én ting som henger sammen. Og da kan han også formulere seg sånn at han sier at hvis ikke troen er virksom, en levende tro, så er det ingen tro. Da er det død tro, og da kan vi glemme han altså. Disse formuleringene gjorde at en av elevene til Luther, en som heter Osiander, som var reformator i Nürnberg, han dro dette litt vel langt, sånn at dette med Kristus i den troende nærmest kunne empirisk påvises, sånn at man kunne peke på der er Kristus, og der er han ikke. Sånn. Så det ble litt veldig massivt. Og sånn hadde ikke Luther tenkt det. Og det førte til at de måtte ta et oppgjør med denne Osiander. Og det oppgjøret ble tatt litt for grundig, og det kan vi lese i Concordieformelen, hvor da man reduserer troen til en abstrakt ting, og som da på mange måter blir den tolkningen av rettferdiggjørelseslæren som følger inn i ortodoksien, hvor man skiller disse tingene. Det er en lang historie som jeg ikke skal dra her, men det interessante er, når da den historiske Lutherforskning starter, det vil si at man går ut av tradisjonen, og henter frem skriftene sånn som de var, og leser de i sin sammenheng. Hvor tid tror dere at det skjedde? Og hvem er den beste kandidat, hvis vi nå skal tenke litt høyt, til å gjenoppdage dette og gå inn og etablere den moderne lutherforskning? Jo, det er pietismens far Spener. Og det er kanskje litt rart at det han som går tilbake og så finner dette og finner Luther beleggende her. Han går nok litt i Osianders spor, så han går nok lenger enn det som Luther gjorde. Men dette med troen som en virksom, som en kraftig tro som er liv, og ikke et juridisk prinsipp, noe som er erklært tilhører, men ikke er effektuert, det henter spener med rette ifra Luther. Og det betyr jo at i denne debatten, for eksempel, som jeg har registrert flere ganger om forholdet mellom Luther og karismatikerne, Luther som karismatiker, så er jo Luther mer radikal enn noen karismatikere jeg kjenner. For det er litt vanskelig å overby dette, at du i troen er forbundet med Kristus på en sånn måte, at alt det som Kristus har, det er ditt, og det som er ditt, det er Kristus sitt, det totale bytte, eller det salige bytte. Og det bytte går jo så langsomt at til slutt så bytter vi vår død med hans liv og oppstandelse. Og dette er tydelig allerede i 1520 i dette skriftet om et kristenmenneskets frihet. Hvis vi skulle tatt et sveip over nyere norsk dogmatikk, så vil vi se at både lutherforskere som Carl Fredrik Wisløff bommer på dette etter mitt skjønn, og dogmatikere som Leif Aall det samme. Og det er fordi at de klarer ikke å holde sammen dette som for Luther var den ene og den samme ting. Og da blir dette med det abstrakte, dette med det absolutte, det blir det primære. Mens for Luther så er det virkelig en abstraksjon. Sånn? Altså, hvis vi sier at den absolutte betraktningen av troen, det betyr at vi så å si setter skylapper på oss, og så filtrerer vi alt vekk som er vårt eget, og som kan komme i strid med Kristi rettferdighet som han skjenker oss. Det filtreres vekk. Men det er ikke det reelle bildet. Det er en avfiltrering av det som ikke hører hjemme når vi bruker det absolutte. Og det er en abstraksjon i forhold til hvordan livet faktisk er. Der Luther skiller seg fra karismatikerne, det er at han har et like realistisk syn på det gamle mennesket som også virkelig, sånn at realiseringen av det nye i pakt med hans rettferdighetslære, skjer gjennom død og oppstandelse, og kan ikke foregripes. Så hvis vi bruker en slags psykologisk betraktningsmåte på hvordan rettferdigheten er, så vil det alltid være en blanding av begge deler. Så både dette forsøket på å få den troende til å føle seg så fordervet som det går an, eller få den troende til å føle seg så hellig at det ikke er mulig å sette fingeren på noe som helst, er forfeilet. Men begge bildene er på en måte riktig samtidig. Og de blir utløst gjennom vår død og oppstandelse. Og dåpen som han skriver om, hvis dere har lyst til å gå inn i dette, så kan dere kikke på disse to prekene i denne lille boken, om dåpen og om å dø. For de to passer veldig godt sammen. Og dåpen fremstilles da nærmest som en slags sakramental foregripelse av vår legemlig død og oppstandelse. Så dåpen fullbyrdes i det vi dør og står opp med Kristus. Og dette med den konkrete Kristus, som er til stede i troen, det er så å si pante på at Kristus aldri forlater oss. Og den bibelteksten som dere da kan se på, det er Romerne 8. Det er ikke noe som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus. Og det er basert på denne konkrete forståelse av at Kristus virkelig følger oss skritt for skritt, og til slutt gjennom døden, til han reiser oss opp igjen i vår legemlige oppstandelse. Jeg tror jeg stopper med rettferdiggjørelses der, men dere skjønner at det er faktisk en ting til som vi, Halvor, snakket litt om i forkant her. Altså, det fantastiske med dette her, det er at dette bildet med det salige byttet, det er såpass enkelt og det er så konkret at man behøver ikke ha teologisk embedseksamen for å forstå hva det går på. Man kan beskrive det direkte, sant? Altså et menneske som i nød for sine synder og et land som har gått helt galt i livet og som man må ta ansvar for. Kan du si konkret? Ja, det plassert på Kristus. Troen betyr at du forenet med Kristus på en sånn måte at det tar han seg av, og så kan du få lov til å lene deg til hans hellighet, hans rettferdighet, som du vet holder for Gud på dommens dag. Veldig konkret og veldig enkelt. Fri for filosofiske definisjoner, og så videre. Og det forteller oss kanskje også noe om Luther som predikant, hvordan han nådde så langt ut som han gjorde. Litt også om sakramentslæren. Det skal jeg ikke bruke så mye tid på, men det er et punkt som er litt sånn viktig, og som har valgt en del teologer hodebry. Og det er sånn at hvis vi går inn i senmiddelalderen, og så ser vi på hvordan man da ser på ordet, så på en måte ordet foregåren som peker på Kristus, og så går man til sakramentene og får del i Kristus. Da er man da er ikke man lenger i tempelets foregård, da er man inne i helligdommen. Luther bryter dette mønsteret, og det henger sammen med dette andre som vi snakket om, det gjaldt rettferdiggjørelsen. Altså, Kristus står ved sitt ord og følger sitt ord, og han kan bruke massive bilder som at når lyden går gjennom rommet, så følger Kristus lyden på samme måte som han følger brødet eller vinen, og inntar den troende. Så altså, selve ordet blir da oppfattet sakramentalt som noe som meddeler nåden, men da nåden forstått som at man, når man hører ordet, da griper Kristus. Og det fører også til at alle disse spesialformene for meddelelse av nåde, det setter han til side, og det faller på en måte ut av seg selv, fordi at hvis man i troen mottar Kristus selv, hva mer kan man da motta? Og derfor så blir dåpen, når det gjelder meddelelsen i dåpen, det blir jo meddelelse av Kristus selv. Og følgelig så er det ikke mer. Du kan ikke overby Kristus og det som Kristus da representerer. Det samme i nattværen, og det som skiller dåpen og nattværen fra de andre sakramentene, det er at disse er innstiftet og påbudt av Kristus. Sånn sett så kunne man klare seg med ord alene. Han har et herlig utsagn som jeg har glemt hvor det står her, men jeg mener jeg husker det. Og det har gått på ordet som nådemiddel, og dette med at ordet ikke alltid når frem. Og da sier han at hvis ikke djevelen hadde funnes, så hadde det holdt med en eneste preken og hele verden hadde blitt frelst. Det er en sånn spissformulering av dette med ordet som sakrament. Noen dogmatikere har følt at dette går på bekostning av dåpen, det går på bekostning av nattværen, for da misser man så å si det særegne ved det, og jeg vet Leif Aalen hadde store kvaler med dette her, for hvis man tenkte sånn, så ble jo dåpen da overflødig. Jeg vil si tvert om, altså det er jo ikke noe som avskaffer dåpen, men som peker på dåpen. Så det er en slags kortslutning. Det er omtrent som, altså i min logikk i hvert fall, så er det omtrent som å si at hvis Jesus kan tilgi synd før han dør på korset, så trengte han ikke dø på korset. Sant? Det skjønner vi umiddelbart er en kortslutning. Men han foregriper altså det som skjer. Og så må vi også kunne tenke om dåpen, og for så vidt også om sakramentene ellers, at de på denne måten kan foregripes. Og sånn mener jeg at Luther tenkte. Ja, som dere ser så har jeg med meg noen bøker. Dette er liksom panten på at man er ekte lutheraner. Den ser sånn ut. Det er de lutherske bekjennelseskriftene. Og vi har vært innom temaet litt allerede. Og det vil nok Schilling snakke mer om når han kommer. Men det skjer noe delvis i løpet av Luthers liv, men mest etter Luthers liv. Og det er at når man får avstand til det som han har stått for, og man får tiden, altså tidsspennet fra den gang til nå, så må man finne ut på hva er gyldig tradisjon og hva er ikke gyldig tradisjon. Og dette er resultatet av den prosessen som startet på 1560-tallet, og som ble avsluttet med denne, som er Konkordieboken, i 1580. Og inni her så ligger oppgjøret med Osiander, som jeg da nevnte, pluss en masse andre ting. Problemet er da, er dette en autorisert utgave av Luther, eller er det ikke det? Nå er det et par Luther-skrifter inni her, blant annet den store og den lille katekismen, så det er jo Luther-tekster. Men hva med de andre tekstene, og hva med disse tekstene som blir produsert etter 1560? Jeg skal illustrere det med et lite punkt. Hvis dere leser vanlige dogmatikker og sånt, og hører foredrag om dette, så skal dere ikke bli overrasket hvis dere hører om Confessio Augustana, at det er den uforandrede Confessio Augustana som ble overlært på Riksdagen i Augsburg i 1530. Punktum. Sant? Det er den teksten som er her, og det er den teksten som gjelder. Alt annet, skal vi se bort ifra, det er mer eller mindre farlige forvaltninger, og det er mange som har brukt mye tid på å finne ut hvor farlige disse variantene er. Nå er jo Confessio Augustana på mange måter forfattet av Melanchthon, men de var flere der, så de har nok tatt hensyn til hverandre, og Luther et innspill, han var ikke fornøyd med alt. Men det merkelige er at når Luther døde i 1546, før den tid, så finnes det ingen anmerkninger som går i denne gata at det er den 1530 overleverte Confessio Augustana som gjelder. Han fant seg godt til rette med alle de forandringene Melanchthon gjorde. Og Melanchthon selv, som levde vel 10 år etter Luther, han la heller ikke noe vekt på det der. Så begge to, altså begge de to sentrale reformatorene, de gikk i sin grav uten at dette ble opplevd som et problem overhodet. Og så kan vi spørre, hvordan kan det da ha blitt et problem? Jo, det ser vi på begynnelsen av 60-tallet, hvor det da blir reist tvil om hva som er den rette tekst. Og hvis man skal ha én tekst, så må man jo finne den rette tekst, og så har du dette tidsproblemet med å finne tilbake oss igjen. Og da kobler man tilbake oss igjen og forkaster alt, og så dukker det opp en del forklaringer på hvorfor man måtte forkaste disse andre tekstene. Men de forklaringene stammer altså hverken fra Luther eller fra Melanchthon. Og det illustrerer problemet. Hva skjer med resepsjonen, altså når man tar disse tekstene, når man tar arven fra reformasjonstiden, og former den innenfor rammen av sin egen tids interesser? Så dette med hva status denne boken har, og hvordan den skal brukes, hvordan den skal leses, det er egentlig et kjempeproblem, historisk og systematisk. Lykken er, for å sette litt på spissen, at de færreste teologer i dag har lest den. Jeg hadde en morsom samtale med en professorkollega fra Danmark, og han mente vi måtte ha hele boken, det var ikke noe snakk om det. Og så begynte jeg å problematisere deler av dette innenfor det som var mitt spesiale da, med kristologien i Konkordieformelen. Og da tok det ikke så lang tid før han sa at beklager, men jeg har kanskje ikke lest den teksten. Og den danske kongen, han sørget jo da for at den ikke ble bekjennelseskrift i Danmark-Norge. Det er bare de tre oldkirkelige symboler. Det er heller ikke et entydig begrep, men det ble det etter hvert. Luthers lille katekisme og Confessio Augustana. Men dette problemet her, det har vokst. Og jeg har tatt med meg en bok til. Jeg vet ikke om dere kjenner til, dere som er litt eldre teologer kjenner jo denne her. Det er to bind. Det er Luthers prekener, evangelietekster, og så er det Luthers prekener, episteltekster, sant? To svarte bind. Når jeg studerte teologi, ja. Ja, flott. Når jeg var student, så var det vanlig at vi gikk på Lutherstiftelsen i Oslo, så kjøpte vi disse to bindene, så hadde vi med oss Luther. Og den sto på hylla vår, så vi leste den, og da vi forberedte prekener til praktikum og sånn, så hentet vi Luther-sitatet herfra. Og det gjorde jeg helt til dess jeg ble stipendiat, og så var det en dag jeg tenkte at la meg nå kikke litt på denne oversettelsen, for da satt jeg med julepostillen og en preken som da i original, så da var det morsomt å se på hvordan den norske oversettelsen så ut. Og jeg begynte å lese, og det var ingenting som stemte. Så jeg skjønte ikke bare hva dette her var for noe. Og ble jo mer og mer nysgjerrig, så jeg satt faktisk et par uker til slutt og letet og krysset av og forsøkte å finne ut hvordan dette her egentlig hang sammen. Og forklaringen til slutt, den var at det som jeg satt med her, det som her var én preken, var i Luther-materialet tre prekener. Og disse prekenene, de var klippet og limt og renskrevet og skrevet sammen, sånn at prekenene skiftet fullstendig karakter. Og så lurte jeg på hvordan hang dette her egentlig sammen, og da er det en kar på 1700-tallet som heter Benjamin Lindner. Han tenkte at han skulle hjelpe sine prestebrødre med å lage et Luther-kompendium, som var lettere å bruke enn hvis man måtte lese gjennom hele denne svære Luther-utgaven som kom på 1700-tallet. Så han skrev ned den store utgaven til en tredjedel, og så er den da utgitt med henvisning og alt sånt, sånn at det for så vidt er det ryddig og greit på 1700-tallet. Men etter hvert så forsvant noteapparatet, og det var nok typografene og utgiverne som ville ha billigere bøker. Og da fremstod dette som sammenhengende tekst, som da hadde skiftet altså totalt karakter, og dette var gått inn i tradisjonen, altså Hauge-bevegelsen brukte denne utgaven og var med på å klassifisere den. Den evangelisk-lutherske kirke, altså DELK, de har utgitt den fra 1800-tallet fremover i utallige utgaver. Så dette fikk da plutselig ry på seg for å være en grei utgave. Og jeg husker en student som var litt sånn negativ til Luther, som syntes disse prekenene her var elendige. Han syntes ikke noe om dette her, og vi andre vi forsvarte prekenene så godt vi kunne, og kanskje litt bedre enn det det var grunnlag for. Men det var altså han som hadde rett. For det var usammenhengende, og det var strippet for alt dette blomstrende som Luthers prekener var tradisjonelt bærer av. Og det er kanskje det mest massive eksempel på hvordan resepsjonshistorien har endret Luther fundamentalt, og hvor en hel generasjon av lærere og studenter, for lærerne var ikke bedre, lærere og studenter på det teologiske menighetsfakultetet ikke fikk øynene opp for hva dette egentlig var. Vi tok det for god fisk. Jeg skrev en artikkel om det, det er noe av det morsomste jeg har skrevet. Vi må vel nesten gå ned for landing. Så jeg vet ikke om jeg skal stoppe der. Altså, det er mange flere temaer vi kunne vært innom, men jeg føler at kanskje hvis vi skal ha tid til å spørre litt og sånt, at jeg slutter med resepsjonshistorien sånn som nå, så får vi se hvor langt vi kommer i samtalen etterpå.